Mine damer og herrer, velkommen til dette livet med Anders McCauley, men Jonas Bergland som fast gjest. Har du spørsmål til programmet, så gjør du alltid det du pleier å gjøre. Hvis du helt ny her, så hva skal jeg fortelle deg? Merkelig at du begynner akkurat nå. Men jeg har fått en mail plutselig der det var noen som skrev for 20 episoder siden. Hei, du spurte om noen hoppet inn i episode 66. Ja, og så fikk jeg mail på det. Mm. Hei, Jonas.
Ikke, hei, hvis man ikke vet, hvis man en ny episode nå da, og du sier sånn, stille spørsmål til programmet, så kan du bare gjøre ditt og datt. Eller du sa nå, men det du kan gjøre er å ta kontakt med noen av de andre lytterne. Så du kan jo gå da inn på, hvis du ikke får informasjon nok fra oss, så kan du jo spørre, for det de som følger Instagrammen, dette livet med Anders men Jonas, Instagrammen, det må jo være lyttere. Så hvis du ny, så kan du gå inn på den Instagrammen, ta kontakt med andre lyttere, kanskje lage et lite samfunn der, hvor dere kan dele erfaringer og tanker og på en måte følelser rundt podcasten.
Hvis det noen dataingeniører som hører på her i dag, lag en sånn app som gjør at alle kan kommunisere sammen, og da sladre og snakke inne på det forumet helt sånn, ukritisk, helt ville vesten, bare skyt ut rykter om Jonas, rykter om meg, om, er Jonas død, er han, liksom, hvor høy er han egentlig, har han en familie, bare skap forvirring, og så vi kommer til å sette pris på det.
De der Tusvik og Tønne har jo en noe som heter Ettersnakk, som en Facebook-side hvor lytterne snakker seg imellom og deler, jeg vet ikke hva de gjør der egentlig, jeg har ikke vært der, men jeg vet at det finnes. Vi har jo såpass få lytter at jeg tipper alle kan være i samme WhatsApp-gruppe. Det hadde nok gått helt fint.
Det hadde vært helt super oversiktlig. Ingen hadde misforstått, bare så, hvem bare så skrev det, eller alle bare, oi, det er det, vi vet, vi kjenner telefonnummerne til alle her.
De kan dra på turer sammen, de kan dra på sånn der, de kan dra og se på steder vi har omtalt i podcasten, kan de si sånn, ja, husker du den gangen Anders og Jonas snakket om at de var på Parkteatret, så står 15 podcastlytter og tar bilder av Parkteatret.
Og grunnen til at vi nevner dette her, mine damer og herrer, er fordi at meg og Jonas, vi skal nå arrangere en kilfergetur for alle lytterne som vil være med. Vi skal da hoste, litt sånn som han Terje Søviknes tok med seg alle pensjonistene i Os til sydentur. De måtte betale han selv, selv om han lovde den gratis. Men vi nå lover en tur til Kiel, der du må betale selv. Men vi skal da være med og hoste den og være med på han. Dere må selvfølgelig betale vår billett, men du får jo da tax-free og alle de godene som følger med. Så følg med på den konkurransen videre i sendingen.
Og andre nye lyttere, så er det jo greit å oppdatere folk på at du er jo nå i Slovenia. Fordi du skal bli James Bond.
Ja, jeg går på sånn James Bond-skole.
Ja. Og et av trinnene til å bli James Bond er jo, det er ikke nok bare å ha like klær som du allerede har.
Ja.
Men du må også ha flysertifikat.
Det er riktig, det er riktig.
Jeg føler liksom at de gangene James Bond flyr, så er det egentlig for å komme seg unna ting. Han jobber liksom ikke så mye med flyvning. Det er sånn, han må komme seg vekk. Og da tror jeg ikke du liksom blir sjekket om du har flysertifikat. Men det er greit å kunne fly selvfølgelig da.
Ja, altså, han må jo lære det, det ikke, altså, selvfølgelig, altså, James Bond er jo sertifisert flyger. Åpenbart, det ikke sånn at han bare kan det fordi at han har satt i et fly en gang. Det har jo han lært gjennom kurs. Du må jo, for å fly, og det kan jeg bare si her og nå, Jonas, det var et tema som jeg ikke skrev ned på listen i dag, men jeg har fått veldig stor respekt for de hijackerne på 9/11 som klarte å fly de flyene rett inne i bygningen. Er du klar hvor vanskelig det er å fly et fly? Og spesielt under de forholdene som de var under på den dagen der.
Ja, sikkert veldig stressende dag.
Det veldig mye vind og sånt inne i byer da. Det veldig mye sånn vind som kommer opp fra skyskraperne. Det veldig mye turbulens rundt byer. Og det at de begge to kom rett inn i bygningen der. Du kan si hva du vil, det forferdelige det som skjedde, men for en flygning.
Ok, så det var imponerende gjort.
Ja, altså, jeg har ikke tenkt over det før nå. Jeg liksom satte meg inn i teori om hvordan det funker å fly da.
Ja. Men, ok, så du mener at de... Men hvor lenge var det de... Fordi jeg vet at de hadde en sånn der treningsleir i forkant hvor de øvde og sånn.
Nei, de lærte å fly i USA, de.
Ja, ja, men treningsleir er treningsleir.
Nei, ikke treningsleir. Altså, de flydde på simulatorer som da var ekvivalent til da, liksom, en sånn Boeing 474 eller hva det var.
Ok, så de hadde ikke flydd noe Boeing før de?
Nei, så de hadde
kun flydd. Første gang de fløy var den der turen der.
Og det gjør det enda mer imponerende.
Ja, og så er det jo sikkert veldig mye PS. Altså, en ting er det å sitte i simulator da. Men du skal jo, for de hadde tapetkniver, var det ikke det?
Tapetkniver, ja.
Ja, og så skal de drepe alle de altså, som jobber der, personale, kabinpersonale, stå unna eventuelle helter i ombord i flyet, som prøver å stoppe dem. Og så er det jo, jeg vil jo si det at det er et selvmordsoppdrag gjør at stressfaktoren øker betraktelig.
Mm.
Så ja, jeg er enig, altså sånn, selv om jo forferdelig den situasjonen var, veldig imponerende. Når altså sånn, det bare høres ikke så lett ut.
Og for deg som nå reagerer litt på det, jeg synes det her er litt mørkt tema, og jeg synes det her er litt sånn stygt å snakke om det. Ja, men amerikanerne har drept over 1 million mennesker etter det skjedde, så det må jo gå an å si noen ting om det, tenker jeg da.
Ja, jeg synes, altså...
En million irakere er døde på grunn av det, så når er det man skal tenke at, ja, det er jo... Vi sier ikke noe om det, vi sier bare at jeg sier at det er imponerende flygning, det var alt jeg sier.
Ja, men også det er samme greiene med Hitler, liksom. Det er ingen som begynner å grine hvis du sier sånn, du, han var en veldig god taler. Og han var en veldig god taler, og jeg har hørt på de Hitler-talene, man blir, selv om jeg ikke skjønner hva han sier, tenker jeg sånn, shit, det der er, du blir liksom revet med. Men en annen ting, ja. Har du gått på Google og googlet Adolf Hitler paintings?
Jeg har jo sett noe av det han har gjort.
Ja, men gjør det nå. Altså, det er ikke dårlig. Han var jo, altså, alle vet jo at han var en dårlig kunstner som prøvde seg å komme seg inn på akademi i Paris, eller hvor det var, og så...
Ja, så her, ja. Wow. Ja.
Ikke sant? Du hadde ikke klart å lage det der, du.
Og jeg har gått på tegning, form og farge mine dager.
Ja. Altså, hvilke er det landskapstingene?
Ja, her er det by og fjell og landskap.
Ja, ja, ja. Det er dritbra.
Det er faktisk ganske bra, ja.
Ja. Så, og det er ingen som klikker hvis du sier sånn, død Hitler var dødsgod til å tegne, eller å holde tale. Altså, disse kaprerne på 11. september. Ja, imponerende flyvning, rett og slett.
Jeg synes det, fordi at jeg har lært noe såpass mye på veldig kort tid i forhold til bare rent sånn, bare det å styre ting i luften i en beinlinje er veldig vanskelig, med mindre du er veldig skolert.
Hmm.
Og det at begge to klarte det, da, jeg bare sier at jeg synes det. Men bildene til Hitler, ja. Jeg synes de er bra. Hvem sa den joken om at noen ganger så kjøper jeg bilder av fattige kunstnere bare for å håpe at det ikke blir en 3. verdenskrig, eller det er en eller annen som har en joke om det. Ok, så Jonas, du har jo hørt på det programmet her før. Jeg vet ikke om du pleier ikke å høre på episodene, tror jeg, etter vi har spilt de inn.
Nei, ikke alltid.
Nei. Men vi... Jeg pleier av og til å stille spørsmål til folk, og nå går jeg tilbake til en episode som heter episode 76. Og da stilte vi et spørsmål som vi faktisk da ikke har tatt opp igjen da. Men det er, hvor gammel er du som hører på? Hvem er eldst?
Ja.
Det skrev jeg inne på vår podcast-plattform-side, og vi stilte det spørsmålet i sendingen.
Ja, for vi tykte på at det var så mange over 50, var det det?
Ja, og da er det Siri, hun er 53. Ja. En som heter Hufsakeks 29, en dame som heter Åsa eller noe sånt, 29, Så den heter Brage, som fyller 77. Det må være kødd. Og så det Maria 19. Poenget mitt er at når jeg ser på dette og svarene, så kom det også noen svar inne på Instagramen vår som heter Dette livet med Anders, men Jonas. Der skrev jo folk inn også at de var i forskjellige aldre. Da. Og det, var, det er urovekkende mye rare forskjellige aldre som hører på oss. Altså, vi har en enorm strekning. Altså, det er alt fra veldig unge mennesker til da utrolig mange gamle mennesker. Sant? 70-tallet. Her er en som født i 1970. Det er ikke så gale, men altså 77, det er det eldste jeg har rapportert her. Så jeg bare sier at hvis det er noen der ute, altså det at ikke vi har en sponsor til dette her programmet her, altså vi har jo lojale lyttere. Hadde vi sagt til de for eksempel, hei, gå ut og kjøp denne springkniven her, disse ninchakoene her, eller for eksempel dette kunstgjødselet og denne dieseltypen, og lage en fremtid for deg selv. Da kunne vi solgt det produktet ganske, ganske mye til da, en veldig spesifikk kundegruppe.
Ja, så du, for du er ute etter at vi skal få sponsorer?
Nei, bare si at det er veldig rart at ikke vi har det.
Ja, ok. Ja, nei, det er greit nok det. Du, men er det kommet annen, for at det var bare det aldersgreiene, men har det kommet annen mail?
Ikke så annet enn bare sånn skryt. Vi er flink. Sånn, hei, dere er flink, endelig episode. Sånne ting, sånne generelle, generiske ting.
Har det ikke kommet klaging på forrige episode? For da diskuterte vi veldig mye.
Ikke kommet noen klager.
Ikke noen reaksjoner på at du eller jeg er urimelige?
Nei.
Nei.
Altså, folk folk bryr seg. Altså, folk hører på. Talen er der, men de bryr seg ikke.
Ok. Du, en ting jeg lurer på. Du har jo vært på dette Latter Live tryouts. Du skal jo da altså, det finnes jo et TV-program som heter Latter Live. Det går i sesong 4 eller 5 eller noe sånt nå. Og du skal jo egentlig være med på det. Skal du være med, eller hva gjør du?
Jeg har tråkket meg for det.
Har du sagt ifra?
Ja, jeg har sagt ifra i dag.
Ja,
for jeg ser. Nei, altså det er ganske nylig. Det er ganske nylig, jeg sendte den meldingen. Så nei, altså det er noe obligatorisk jeg ikke kommer meg ut av, rett og slett. Det er bare I can't.
You can't do it.
For, og ikke bare det heller, men det, hvis jeg skal gjøre det, så må jeg reise tirsdagen. Og da går jeg helt glipp av hele onsdagen. Og så da er ikke jeg tilbake igjen før eventuelt senere på neste dag. Så liksom, jeg går glipp av to veldig, synes jeg, viktige sånn obligatoriske dager der.
Ok. Nei, men så, jeg er enig i avgjørelsen. Det er jo ikke så viktig å være på Latter Live, egentlig.
Neida, men det var hyggelig å bli spurt, men jeg hadde vært i Norge, selvsagt. Men it can't be done.
Ok, men tilbake til, altså tilbake til Slovenia. Hva har skjedd? Har du fått deg et sted å bo? Det er en bilde på veggen din bak der som jeg ikke har sett før.
Jeg har fått en leilighet her.
Ok, hvor stort?
Nei, den er ikke så stor. Jeg hadde tilbud om å flytte inn i en ganske, ganske fin, ny oppusset leilighet med alt sammen da, som ikke var så mye dyrere enn her da, men her nede så tror jeg strømprisene er ganske crazy, tror jeg. Og jeg tror det ville kostet veldig mye å varme opp den leiligheten.
Ja.
Og så skulle jeg bare bo der alene i en svær leilighet. Jeg synes at det hadde blitt litt sånn weird. Og så hadde det sett veldig tomt ut, for jeg skal jo ikke kjøpe en sofa eller et langbord. Eller, jeg skal jo bare være en liten stund, and then get the fuck out.
Liten stund?
Ja, men altså, hva skal jeg gjøre? Skal jeg begynne å kjøpe jævlig mye dritt liksom? Og, så
bare en liten beskjed til lytterne. Vi har ikke snakket sammen siden vi snakket sammen sist på podcasten.
Det stämmer.
Det, så det blir ju då egentligen bara
en samtal där vi catchar upp egentligen.
Ja, ja, ja. Så okej, okay, du ska inte köpa soffan där. Det är inte superbra innehåll för lyttarna, men det är det innehållet du får den gången. Något annat, alltså du har fått den lägenheten, du betalar hur mycket betalar du?
Jag betalar 5,500
i månaden.
Ja.
Hmm. Ja.
Och det är lite dyrt för att vara här nere då, men jag bor mitt i dritten då.
Okej.
Okay. Jag bor liksom också där, du kan se Grynaløkka då i den där lilla byen jag bor.
Vad heter byn igen?
Maribor.
Maribor.
Och grönt att väldigt många frågar mig, varför valde du Slovenia som sted? Väl, det är för att damen till Trump är från Slovenia. Melania yeah. Trump. Mm. Och det var huvudgrunden för att jag valde denne då flyskolan i Slovenia. Melania Trump. God ambassadör.
Ja. Jag har sett bilder av henne där hon var alltså från före hon mötte Trump. Så jag känner ju motivationen din.
Ja, 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 absolut. Och jag kan rapportera, vi kan ju snacka lite om det. Damerna här i Slovenia. Det är bättre i Norge. Det kan jag tryggt säga.
Det är bättre i Norge.
Mycket bättre i Norge.
Men det är jättebra där för att du ska ju nå fokusera, vara koncentrerad, inte bli distraherad av något som helst.
Nej,
nej. Du ska vara flink på skolan. Snill gutt.
Snill gutt. Jag lägger märke till folk inemellan, men nu är ju till nu har jag varit där så pass länge nu och det är så pass långt mellan var pene dame att nu är till och med de som är lite medium börjat att bli lite fin.
Alltså det där är förstyrrande. Du har ju nu jag spurt om lägenheten. Alltså vi har ju börjat att snacka om skolan ändå. Du börjar att fokusera på damer. Alltså det betyder ju bara att det skoleupplägget ditt kommer att gå rätt till helvete. För att fördi det inte är någon pen damer där så kommer du till att fly till andra städer i Europa för att finna det. Så alltså det här kommer inte att gå. Du kommer inte till att klara skolan. Det är min spådom.
Ja, väl, tack för det. Jag vill ju jag får ju bara hoppas att den flyver till en skola i närheten då. Och så att det är en eller annan läckage i en eller annan byggning och så kommer de ramlen ut.
Ja.
Det är det enda vi kan hoppa på.
Ja, eller att du går på skolan.
Och ja, gör
skoleting.
Eller att det blir på en måte lite som en alkoholiker eller kunstner liksom sticker av gårde till en plats där man inte är så väldigt gott etablerat och därför har du kun fokus på det du ska göra istället för alla de där tingene som för exempel livet där du vanligtvis håller till förstyrrar dig, sant?
Folk plejer ofta att dra på en hytte, sant, ska skriva så utan internetdäckning och sånt och så sitter man där för att kolonisera liksom det man ska göra då, skriva processen.
Jag kan ju informera om att jag har blivit försökt svindlat då i alla fall en konkret gång.
Okej, okay, du kan informera om det.
Jag såg ett lägenhet och sände melding runt i världen. Och så fick jag plötsligt en mail bara sån: "Hey, sorry for a late answer. Here's the pictures of the apartment." Och så var det link till en sån där bildesida liksom. Och jag bara, kult, hur mycket går den här för? Och så var det sån och sån och sån. Och så var det tillbudet liksom lite för gott till att vara sant då, men det var väldigt sån legit kommunikation. Och så kunde jag leja en via TripAdvisor då. Alltså liksom att de kunde sända en länk via TripAdvisor och så kunde man betala där. Och så fick jag en länk, TripAdvisor, sån och sån. Och jag bara, okej, okay, jag kan bo där i 4 månader och så skulle jag få en rabatt i tillägg då. Overførte pengar till en konto, men den kontoen, de folkene som jag kommunicerade med sa de var i Nederland, men kontoen var i Polen. Mm-hmm. Är du med? Dum som jag var, sendte jag då mail till sendte pengarna då till denne kontoen här. Och så säger Skandibanken, de får bara melding att den transaktionen blivit cancellerad. Och så sender jag mail bara så, ja, varför den kancellerat? Nej, bara vi sitter här lite misstänksamt. Jag bara, ja, men jag är i Slovenia, jag ska betala leje till en lägenhet liksom. Och de bara, ja, okej. Og så prøver jeg å sende transaksjonen gjennom en gang til, og så stopper det igjen. Og så ringer jeg til de, bare sier sånn, kan dere vennligst slippe disse pengene og gi, kan dere sende disse pengene utland, sånn at jeg kan få nøkket denne leiligheten jeg skal leie? Mm. Så sånn, ja, ok, men det var bare, det synes som en mistenkelig overføring. Det som de folkene i Slovenia er liksom i Polen. Det liksom gir ingen mening, men det greit, siden du sier det, så skal vi sende pengene ut. Og så tenkte jeg, faen, det rart, ja, det litt pussy. Det et eller annet, for jeg spurte om telefonnummeret til de som leide ut et par ganger. Så fikk jeg aldri telefonnummer. Og så tenkte jeg, men det, nå må jeg se på den der greiningen til. Så gikk jeg inn på den her linken jeg fikk, TripAdvisor. Og det altså da en fake TripAdvisor-konto.
Ja.
De har laget en nettside. Og det vil jeg bare si, det veldig bra at de har vært flink å lage en nettside. Veldig helt lik TripAdvisor, med sponsor og sånne ting, ja. Men når jeg trykte på tingene, så var det ingenting som funket. Det var ingen sånn link videre. Når jeg trykte på reklamen, så bare denne siden eksisterer ikke.
Det var bare en pappskive liksom.
Det var en pappskive.
Riktige fargene.
Med TripAdvisor.
Ja.
Og så ringer jeg til Scandibanken. Det bare sånn, fuck, kan dere stoppe den transaksjonen? Og de bare sånn, nei, nå er den gått ut av kontoen. Det bare, fuck. Og så ringer jeg til Santander Bank i Polen. Og så ringer jeg til de, så sier jeg, hei, du, jeg har betalt 20 000 kroner til en fake fucking asshole som har dette kontonummeret, her er betalingsgreien, det bare ga, dette er svindel, en av kundene deres driver med svindel. Og
Santander som også driver og pusher folk for penger, bare, han kan vi bruke.
Ja, han er jo genial. Så det som skjer, det er jo at det er kansler, altså, overføringen ble stoppet, og så fikk jeg pengene tilbake på konto.
Men tok de kontakt etterpå da, bare sånn, hei, vi savner deg.
Nei, jeg skrev tilbake, jeg skrev til de folkene som forsøkte å svindle meg, for det var via Gmail vi kommuniserte. Så skrev jeg, du, er det mulig å leie leiligheten enda lengre?
Ja.
Skrev jeg, for jeg ville jo nå på en måte prøve å få litt kommunikasjon gående. Og så svarte de ikke. Jeg bare sånn er det mulig å leie den for ett år totalt? Er det mulig å liksom bli enig om det? Fikk jeg ingen svar for det heller. Og så skrev jeg, så da, jeg skjønner at det er svindel, og dere blir anmeldt, og banken i Santander i Polen blir informert. Så have a nice day, eller noe sånt.
Ja, så jeg har ikke svar på det heller, sikkert. Da.
Nei! Så det var jo det første sånn inntrykk i Slovenia. Men ellers er det ganske bra. Men jeg tror liksom det med svindel er ganske vanlig uansett hvor du reiser i verden. Men selvfølgelig litt Østeuropa er litt mer vanlig. Ja. Så det, og jeg synes det er bra. Altså folk må tjene penger i dag. Det er vanskelig der ute. Det er vanskelig å tjene penger. Det er viktig å få inn penger på den måten du kan. Strømpriser, bensinpriser, alt har økt. Jeg skjønner at man må leie ut en fake leilighet i en liten by av og til. Jeg forstår det.
Ja, men du kan jo begynne med det selv. Og, for at hvis det er litt dyrt å leie der, og du har jo ikke noen inntekt når du er der nede, for du ikke, får ikke dratt hjem til Norge for å gjøre stand-up og sånne ting, så kan du ikke begynne med svindel selv da?
Ja, jeg har tenkt på det.
Ja.
Jeg har tenkt på det.
Hva slags svindel skal du begynne med? Hvis du skulle begynt med svindel, hva slags svindel ville det vært?
Jeg ville selvfølgelig, altså en god gammeldags svindel, det må jo være å selge helsekost, tenker jeg.
Ja.
Selge helsekost.
Hvor skal du få produktene fra?
Altså jeg kjøper vanlig i sånne der vitaminkapsler, sånn i boks, med sånn, i en sånn tablettboks. Ja. Ta av logoen, og så lage en egen logo, der det står at dette her er fyllesykemedisin, for eksempel.
Men hvordan skal du lage en ny logo? Det blir jo vanskelig.
Nei, det er bare til å kjøpe en printer det, og så få printet ut klistermerker.
Ja, for det blir kanskje bedre hvis man har en sånn der veldig sånn enkel, minimalistisk etikett, så ser det sikkert jævlig fett ut, sånn art design.
Nei, men hvis du lager merke til det inne på helsekostbutikker, så pleier de der tingene å være veldig sånn medisinsk innpakket av og til.
Jo, jo. Men jeg tenker, siden du ja, hvis du får tak i en printer, ja.
Nei, jeg kjøper en printer, og så printer du ut på vanlig sånn klistremerkepapir, og så får du Jan Tore Kristoffersen, som nå er på latter, nei, ingen har lov å le på en eller annen hytte, og så får han til å lage en logo, så bare hangover medicine, og så er det bare B-vitamin, for eksempel, eller whatever. god gammel Svendal.
Ja, det er en god idé det.
Ja. Jonas, du pleier å spørre meg på, vi pleier å kommunisere på
Snap.
På Snap før sending. Og da sier du alltid temas, du skriver temas, du spør alltid om temas, og da skrev jeg til deg i dag, har du ikke lyst til å akkumulere ting og tanker du har hatt gjennom uken, ser du ikke eller opplever du ikke noe som du tenker, det må jeg notere meg til neste podcast. Jo, så spørsmålet mitt til deg er, hva skjer egentlig inni dette hodet ditt?
Hva skjer i mitt hodet? Nei, jeg surrer rundt jeg med de tingene jeg skal gjøre og sånne ting. Jeg har jo, jeg registrerer meg liksom ytterpunktene. Hvis jeg blir sint eller noe veldig sånn behagelig eller en overraskende ting. I dag har jeg vært, ute på hytta på den der øya der hvor jeg har kjøpt hytte. Mm. For jeg må tømme kjelleren, krypkjelleren er full av planker. Og da... Og det ikke noe bra å ha masse biologisk materiale i en kjeller, for hvis det blir noe fuktighet, så råtner det, og så råtner alt. Så det måtte jo tømmes da. Så jeg drev og dro ut alt det der. Det var en helvete stor hev. Og så er det jo rett ved havet der, så jeg lagde litt bål og begynte å fyre opp litt plank. Og det å lage et bål, selv om det brenner liksom sakte og sånn, stå og holde på med det bålet, selv om man ikke gjør egentlig nesten noen ting, så føles det veldig, veldig, altså du kjeder deg ingenting, det er det som er rart. Du kan stå ved et bål og kåle med det, uten å kjede deg. Er ikke det rart? Hadde det vært nesten hva som helst annet, raking liksom, da kjeder deg med en gang.
Bål er helt klart en veldig mandig ting. Det er veldig mandig å starte et stort bål og skape varme, og jo større den flammen er, jo mer mandighet føler du at du har.
Ja, faktisk. Så, og jeg vil jo selvfølgelig lage større bål. Jeg tenkte sånn her, du kan bare slenge på all planken med en gang, men det kunne man ikke, for at da ville det bli for stort bål, rett og slett. Men det var veldig tilfredsstilt.
Jeg er oppvokst i en lav sosioøkonomisk sammenheng.
Ja.
Altså, ikke... Ja, du også. Ja, altså, ikke sånn at folk var fatt, men det var jeg kommer fra arbeiderklasse bygd.
Ja.
Veldig, ja, lav utdanning... Ja, lav inntekt kanskje.
Ja, samme her.
Så når det var sankthans der jeg kom fra, da var det dette bålet da. Og alle disse mennene som gikk i skittende dungeribukser og rutete flanellskjorter, alle enten gravemaskin, lastebil, lager, alle disse her yrkesgruppene som egentlig holder landet gående.
Ja.
De hadde jo, det var jo så mye teorier om dette her bålet, og hvordan det skulle være, og vinkel, og plasseringer. Altså, bål, det var jo, og så sto alle menn og diskuterte dette bålet, og så sto alle kvinner, de drev og gjorde cateringen i bakgrunnen. Så da skjønte jeg veldig tidlig i livet mitt at det å ha et bål, det er åpenbart en ting som menn, for jo mer du vet om bål og hvor stort det bålet kan bli, jo mer, det var en slags sånn alfa-male-konkurranse i bålvitenskap.
Ja, men vi har jo opplevd dette her her også, husker du ikke det? Altså, jeg har jo kritisert deg for dine bålting i peisen, og så har du sagt sånn, nei, jeg kan bål. Så vi har jo hatt en sånn pisskonkurranse vi også, om å fyre i peisen liksom. Vi har sagt sånn, du klarer ikke å fyre i bål, sier du, ja, jeg kan fyre i bål. Så det, ingen vil innrømme at man er dårligere enn andre til å fyre i bål. Så altså, vi har falt for samme grepe vi også.
Nei, men dette her er inne i DNA-et vårt. Det er ikke jeg som sier det. Det er DNA-et vårt som kommer ut og sier at dette bålet bør være på denne måten her. Og dette her er, dette er logget i cellene våre.
Ja, det er fullt indoktrinert i instinktene.
Yes. Så det var noe det bålet da. Du sa du hadde forberedt et eller annet.
Ja, jeg har forberedt en liten quiz. For den oppmerksomme lytter, så... har jo jeg i de siste episodene kritisert deg for ulike ting.
ene gangen var for dårlig kommunikasjon rundt sykdom. Andre gangen var for manglende takknemlighet etter å ha lånt leilighet. Og nå skal vi ha en ny quiz.
Det da pakket inn tilbakemeldingene til den, det, mitt langsiktige prosjekt som heter Voksenopplæring av Anders McCauley. Mm. Som har pågått kjempelenge, men
ja, okay. Den umulige oppgaven, voksenopplæring.
Så, vi spiller Hva galt har Anders gjort i dag da?
Ja.
Så, Anders, du klar for quiz, første spørsmål?
Jeg elsker kritikk fra deg, det jo det som driver meg.
Ja. Nei, men det bra å vite at du motivert. Ok. Første spørsmål. Anders, tror du at du har gjort noe galt, eller jeg har oppdaget at du har gjort noe galt siden sist gang vi snakket?
Garantert.
Svaret riktig.
Ja.
Ja. Ok, da må du nesten resonere. Eftersom du, det du som har gjort dette her, så har du jo garantert svaret. Men du må finne utifra dine handlinger hva det Hva tror du, Anders, at du har gjort galt som jeg har irritert meg over siden sist?
Uff, men det, altså, det kan være så mange ting
at... Ja, men da må du resonere, du må tenke høyt, ikke sant? Lag inn nå, kom igjen
Ok, kan jeg bare, har du noe med soverommet å gjøre?
Nej, det gikk vi gjennom forrige gang.
Har du noe med kjøkken å gjøre?
Altså, du kan ikke koke...
Ja, men jeg resonerer ikke...
Du må tenke, hva har du gjort? Du kan ikke bare liksom, snevre det inn geografisk ved å si sånn, det innenfor Skandinavia? Altså, du må resonere hva slags ting du har gjort.
Ok.
På kjøkkenet? Ja, det var en ting på kjøkkenet som du... La oss si, hvis du skulle vært på kjøkkenet da, hva det du ikke gjorde riktig på kjøkkenet? Men lagde du for eksempel mat mens du var her?
Ja, jeg ville tro det.
Ja, yeah, ok. Tror du, Anders, at du vasket av overflater etter at du dragt mat?
Ja, det mener jeg. Det mener jeg at jeg har gjort. Fordi
svaret feil, Anders.
Du svaret feil.
Du har ikke vasket av kokeplatelokk, eller hva faen det heter. Så, men det var bare et, altså det var et delspørsmål, det var ikke det som var mest irriterende. Det var en ting som var irriterende, men på en måte, you know. Så, kan du komme på noe annet?
Nei, jeg har ikke sjans.
Hva dine handlinger for å forberede deg for denne turen og liksom gjøre ting?
Altså, du må nesten si det til meg, for dette, altså, for det,
hva din
det,
største eiendel?
En vespa.
Ja.
Ja.
Hvor den vespan?
Den parkert nede i bakgården din. På siden av boden din inne i en krok.
Ja. Tror du at når man parkerer vespar hjemme hos folk, at det er vanlig eller uvanlig å spørre om lov til å gjøre det?
Vel, planen med den vespan, det var jo at jeg skulle...
Yes, det var ikke, jeg spørte ikke om hva er planen med vespan. Tror du det er vanlig eller uvanlig å spørre om lov?
Jeg tror det er... Det kommer an på relasjonen du har til det
Nei,
mennesket.
Nei, tror du det er vanlig eller uvanlig å spørre om lov om å lage en vespa hjemme hos folk?
Det kommer an på relasjonen til det mennesket. Det er min definisjon. Eller det er sånn jeg tenker det. Okay. Altså, for eksempel...
Du, eller hvis det en god relasjon, tror du det er vanlig eller uvanlig å spørre om lov til å lage...
Uvanlig! Jeg synes det er uvanlig.
Det er uvanlig, og det er uvanlig å spørre om
uvanlig. Lov. Det er uvanlig.
Ok, så hvis du har en god relasjon, så kan du bare sette en vespa hjemme hos folk for 1,5 års tid.
Nei, selvfølgelig ikke.
Hvor lenge skal den stå der? Den er jo pakket godt inn i en presenning.
Den skulle stå der til den 28. Da jeg skulle liksom på Latta Live, da jeg skulle til Norge for å gjøre det, så skulle jeg flytte den bort til Siemens sin garasje, for det er jo avtalt med han, skjønner du.
Ah, ja.
Så det var plan hela vägen. Men fordi att det gick plötsligt inte då, så tänkte jag fan, jag parkerar den här och så flyttar jag den och jag är tillbaka igen den 27:e. Det var liksom plan då.
Okay,
det var plan hela vägen. Det var
det blev liksom planlagt. Och du informerat mig aldrig om den planen. Men då är nästa spörsmål. Vad var inne i det området? Det är lite hjörne vid sidan av boden min liksom. Var den Vespan står nu. Vad var det där för Vespan stod där?
En rist eller något sånt.
Var det mer där?
En stige.
Var det mer där?
Nej, inte så. Alltså en stige. En
hageslange.
Hageslange.
Ja. Som inte är på en rull.
Ja, men den la jag över. Den la jeg over noen steiner, og så den flyttet de rett over steinene til siden.
Nei, for at det er et av spørsmålene i quizen. Hvor ligger hageslangen nå, Anders McCauley?
Ja, det vet jeg ikke, for jeg dro jo, jeg vet ikke hvor tid du kom tilbake, men jeg la du... den rett...
Nei, ikke oppe på steinene. Nei,
for jeg la de oppe på steinene.
Nei, du ligger noe oppe på steinene, men stort sett så ligger den over inngangen til kjelleren.
Åja, det er jo ikke deg som gjort det. Jeg la det over de steinene opp mot den der risten som var der. Der la jeg det, og ikke over selve døren til den underkjelleren som du refererer til. Så det var det jeg gjorde før jeg dro. Så om den er blitt flyttet på i ettertid eller whatever, du må huske på at den her bakgården som du driver på med, der er jo det har vært mye rart som har skjedd der.
Ja, men nå er det jo ikke så mye rart som skjer det lenger, for at den der porten funker jo nå. Så det er ikke masse narkiser som kommer inn og tar ting og holder på.
Neida, men kanskje noen har dratt i noen hageslanger og noen greier for å komme seg inn, eller jeg vet ikke, jeg har ikke penning.
Nei, altså det rareste som skjer i bakhånden der nå er jo din oppførsel.
Det er min oppførsel, ja, ok.
Ja.
Men altså, når jeg er tilbake i Norge, som ikke er så veldig lenge til, altså kanskje et par uker til, så skal jeg flytte den. Jeg skal jo selvfølgelig ha den indørs, jeg vil ikke ha den utendørs når det kommer vinter og den slags.
Ja.
All right.
Okay. Nei, men det var quizen for i dag.
Det var dagens quiz. Uff, herregud. Ja, det var nesten det.
Nesten hva?
Det var nesten, det kunne gått galt.
Det kunne gått galt, altså synes du det gikk bra, eller synes du
det gikk... Nei, det gikk dårlig. Det gikk dårlig denne gangen også, men at det kunne gått så mye verre.
Ja,
for du... Det kunne gått så mye verre. Det kunne vært råttende... whatever. Råtten fisketeng i underputen din, for eksempel.
Ja. Nei, det var bare den feilparkerte Vespan, ja.
Jonas, la meg fortelle deg en liten kjærlighetshistorie.
Ja.
Vi skal til Sverige. Mm-hmm. Og det er en fyr som spurte en kvinne om de skulle gifte seg. Denne kvinne og mannen ble kjent da de bodde på samme asylmottak. Mannen skulle flere ganger ha snakket om å ønske å gifte seg med henne.
Ja.
Og... Hon ville ikke det, så han heiv hun ned i et gruvehull da i Sverige, i en nedlagt gruve utenfor Örebro.
Ja, han voldtok henne først da, gjorde han ikke det?
Ja da, men dette var bare introen.
Ja.
En mann da, like før alt det han gjorde så var gale da, skulle han spurt om hun om å gifte seg da. Han er nå tiltalt for grov voldtekt og mordforsøk.
Ja.
Så bare en kjapp liten historie da. Dette skjedde da selvfølgelig på et ensomt fallsted i en gruve da, som da blir ansett som en veldig sånn grov. Dette er veldig grovt dette som har skjedd. Hun damen har tilbrangt omtrent et døgn i gruvehullet etter hun hadde blitt slått og blitt kastet stein på.
Og selvfølgelig da ned i gruven og så kastet en stein etter den etterpå.
Ja. Og selvfølgelig dette overgrepet da. Og hun befant seg der i gruvehullet 31 timer og 20 minutter. Og det mener jeg er nok tid til å begynne å tenke at man kanskje mister litt håp.
Ja.
Det er litt sånn fordi du kommer ikke deg opp, du bare, ok, dette kan jo være at ingen finner meg.
Og så etter en halvtime så har du jo funnet ut om du klarer å komme deg ut på egen hånd eller ikke.
Ja, ja.
For at du liksom får ikke overskudd etter en halvtime tid til liksom der, åh, og så blir du plutselig veldig god til å klatre eller et eller annet. Så etter en halvtime så finner du jo, så vet du at du er avhengig av andres hjelp da.
Så når hun da sa nei til dette ekteskapet da, så overgrep, dyttet ned i en gruve, og så kastet murstein på. Da er du veldig misfornøyd med svaret.
Jo, men nå skal jeg si en ting. Disse bodde på et asylmottak, de ble kjent der. Han fyren er i 40 år, var det ikke det? Og min teori er at han er muslim.
Okay.
Og innen islam så er det en veldig streng seksualmoral hvor du må være gift for å ha sex.
Ja.
Dette her lærte jeg fordi jeg leste den der den der
Vi grynet.
Hæ?
Nei, fortsatt.
Nei, jeg leser en boka om 9-11 som den Looming Towers er basert på. Og da snakker de om familien til Osama bin Laden. Og han, faren til Osama bin Laden, han var en veldig kjent entreprenør i Saudi-Arabia, som han var en veldig, veldig rik mann. Og han gifta seg veldig, veldig ofte. Altså, i stedet for å liksom dra på byen og sjekke opp en dame i en bar liksom, eller på et eller annet fest og sånn, så møtte han damer, og så gifta han seg med dem, og så skilte han seg veldig fort igjen.
Mm.
Han gifta seg liksom på ukentlig basis. Mm. Fordi at da var det liksom greit å ha sex.
Mm.
Så mine fordommer tilsier at jeg tror han fyren der har spurt om å gifte seg med henne, egentlig bare for han har lyst til å ha sex med henne. Mm. Og så sier hun nei, og så voldtok han henne.
Ja. Og så dyttet hun ned i en gruve og heiv murstein på henne.
Ja.
Som jeg mener er en, på en måte en, altså det er jo, han er jo bitter her, sant?
Ja, ja. Men det er bitterhet. Jo vondt å få nei.
Det er vondt å få nei. Ja. Og hun ble funnet nedkjølt for slott, hadde brudd i arm, kragebein og i ribbebeina. Altså dette her er en, for husk når jeg var liten og spurte, hei, vil du være sammen?
Ja.
Sant? Og så sa de nei. Da var jo, det er veldig, det var jo veldig sånn, ja, men jeg har ikke så lyst egentlig, sant? Det var jo en forsvarsmekanisme.
Ja.
Og ja, ok, ja, men jeg bryr meg egentlig ikke, eller, ja, jeg tullet for eksempel. At ikke han tok den, at han bare, hun bare, skal vi gifte oss? Og så hun bare, nei, han bare, jeg bare kødde, altså, jeg kom igjen.
Ja.
Men for å gjenoppreise æren sin da, så bare heivan hun ned i en gruve.
Ja, for det er liksom sånn, jeg bare føler at alt er liksom forsterket fra nøyaktig de samme mekanismene som i skolegården da. Altså først så spør du, sier du, ja, skal vi være sammen? Og sier nei. Og så sier du, tror du jeg ville være sammen med deg, eller? Du er jo stygg.
Ja.
Så du liksom, fordi du får et sårende svar, så vil du sverte i stedet for det. Så det er bare en større, mye større utslag i begge retninger da.
Ja. Yeah.
Spør om giftemål. Han spør ikke om giftemål fordi han liksom, at de har en veldig god relasjon.
Ja, altså det som skjedde her da, er at han har jo sagt, hun har sagt nei til han da, også, men han var vist da hyggelig og skulle da, de var på vei til Ørebro for å fikse internett til hun her damen da.
Ja,
men så kjørte han heller inn på en enslig skogsvei og hei var nøyre i deg. Der spurte mannen om de skulle gifte seg, selv om de ikke skal ha hatt et kjærlighetsforhold. Deretter anklaget mannen henne for utroskap, og kvinnen skal ha åpnet bildøren og prøvde å stikke av. Ja. Så, så tok han henne igjen, og så skjedde alle disse forferdelige tingene da. Nå er det slik at selvfølgelig det her er ikke på en måte en førstegangsforbryter. Han har dømt på flere ting, narkotika, ulovlig kjøring, blant annet.
Ja, så han er ikke dødsgod på å, hva skal jeg si, planlegge, jo det kan jo selvfølgelig være planlegge, men det virker som en fyr som er sånn impulsstyrt da.
Jeg tror det her er en impulsstyrt handling, der han bare, vet du hva, jeg er ikke fornøyd her. Og, men det er bare, jeg bare tenker på litt, altså det der å få et nei, det ikke noe hyggelig å, eller bli slått opp med, det ikke noe hyggelig da, men det bare liksom på en måte hvor langt det kan gå. Og det å hive de da ned i en gruve, og så i tillegg kaste stein på de etterpå, det er en enorm bitterhet som burde, jeg mener man burde blitt lært på opp i skolen da, på at ser du, du kommer til å få nei i livet. Det er aldri en del av pensum. Husker du at det var en del av pensum?
Nei, ingenting. Altså det var jo ikke aldri, vi lærte jo ingenting om relasjoner på skolen.
Nei. Som er så viktig i dag, i forhold til at teamarbeid er viktig, samarbeid er viktig med å holde avstand og på en måte spørre om aksept og tillatelse og alle disse tingene her som på en måte er veldig inn i dag. På skolen er det noe, lærer de der?
Jeg tror de gjør det nå, jeg tror de er veldig gode på det nå. Jeg kjenner noen lærere, skjønner du, og de snakker om det der at de snakker veldig mye om ting som foregår i skolegården. De snakker veldig mye om samarbeid, avvisning innad i grupper.
Ja,
altså masse om det der, men vi lærte ikke noe om det. Men jeg tenker også at han fyren her er jo, hva skal jeg si, det viser jo bare dårlig konsekvenstenkning at han på en måte, han kastet en murstein på henne, og så dro han liksom.
Mm.
Jeg tror ikke han sto der kjempe, han var ikke der i 30 timer, han. Han dro jo etter han dyttet henne ned der, kastet en murstein, og så tenkte han, ja, dette løser seg sikkert for min del. Han har jo blitt tatt nå og fengslet, og, eller siktet i den saken da. Så det går jo selvfølgelig dårlig for han, selv om på en måte, det er jo veldig liten trøst, i og med at han allerede har voldtatt henne og skadet henne såpass, men altså, for en utrolig dårlig, altså, klønete fyr liksom.
Ja, det er vel en kanskje en underdrivelse å si klønete, men jeg vil mer si at han kom til å slite med date i fremtiden. Hvordan skal du gå på date i fremtiden når du på en måte, ja, nei, jeg har kommet ut av fengsel. Åja, hva satt du inne for da? Du, kanskje vi bare bestiller mat først, og så tar vi alt dette her etterpå.
Nei, vet du hva? Det tror jeg, han kommer til å få bedre forhold for dating, for at det finnes jo en masse nære syke damer som skriver brev med menn i fengsel, og så sier de sånn der, ja, hva sitter du inne for? Bare sånn, du, jeg voldtok å putte en dame ned i en sjakk, liksom. Og bare det at den har vært i nyhetene gjør jo at han blir jo en kjendis for disse menneskene der, sånn. Så den oppmerksomheten gjør at det vil jo da floppe flere damer rundt han fyren der, sånn. Så han vinner på dette her, alle retninger.
Du, jeg er enig med deg. Det er akkurat det samme som han er Ted Bundy borte i USA. Han fikk jo barn og giftet seg mens han satt i rettsak for å ha drept 40 unge jenter i Amerika, for eksempel.
Så fame har masse sikt. Så han vinner i alle retninger på det greiene der.
Han vinner. Mm. Han er en vinner.
Han har blitt nå en vinner.
Det at damer sender meldinger til Anders Behring Breivik, eller til folk som sitter i fengsel, Nokas raner, eller whatever, og liksom sånn, det er trist at du gjorde det du gjorde, og bla bla. Og så, det er jo, de her folkene, de har jo, får jo besøk av damer i fengsel, og det skjer jo mange gledelige ting for disse menneskene her. Og hvorfor blir ikke det omtalt mer at damer må slutte med det? For det er jo, altså, det er jo ikke bra. Det skal ikke på en måte være en belønning å komme inn i fengsel. Det skal ikke på en måte, ingenting skal være positivt når du kommer inn i fengsel. Det skal være en rehabilitering.
Du skal liksom ikke heller shame folk. Altså det er sånn, jeg bare lurer på, bare minst mulig oppmerksomhet rundt sånne type folk da, sånn at de ikke får de får ikke en spotlight å skinne i, sånn at folk har lyst til å ta kontakt med dem, på en måte.
Altså, Philip Manshaus, Anders Behring Breivik, jeg tipper de blir, de får masse brev sikkert hver dag, hele tiden, og så er det noen der ute som får ekstra fascinasjon for dem, og dermed inngår en eller annen slags relasjon. For eksempel, Greven, han som drepte en fyr i Oslo med 40 knivstikk, eller knivstikk i ansiktet på en fyr.
Mm.
Han satt i fengsel i, ja, vet ikke, 14 år eller 12, 13, 14 år.
Ja, nå har han jo barn og gift og...
Ja, han ble gift mens han satt i fengsel.
Ja.
Han fikk giftet seg sånn og sånn, og så flyttet han til Frankrike med en eller annen dame. Og...
Men damer liker folk som setter seg klare mål og gjennomføringskraft.
Ja. Jeg synes det bare, jeg bare synes det veldig rart...
Og når de sitter i fengsel så er det jo liksom sånn, du skal ingen steder, altså de har kontroll på hvor de er, de får ikke kontroll på om de skriver brev med andre damer da, det kan jo være
at de... Jeg har lurt faktisk på om jeg skulle si at jeg sitter i fengsel.
Ja, det synes jeg skulle prøve. Altså, du er jo ikke nå i Norge, og det er jo ikke så mange som vet at du er i Slovenia, altså det er veldig mange her jeg kjenner som ikke vet at du er i Slovenia.
Ja, bra. Let's keep it that way. Si jeg i fengsel.
Ja,
og så si at jeg sitter i fengsel.
Ja.
Jeg var involvert i en gruveulykke bort i USA. Nei, i Sverige, det kan du si.
Ja, jeg tror ikke jeg har lyst til at du skal være den. Altså, kan ikke bare si du har blitt arrestert og puttet i fengsel for å ha plassert vestbanen din på forferdelige steder hele tiden.
Ingen tror på det.
Jo.
Si at jeg kjørte ned noen med vestbanen min heller og parkerte bevismaterialet hos deg, og så heier vi all hageslangen over en dør.
Ja, nei, så jeg kan godt si til folk at du er i fengsel, og så si, kan du se om det. Du dukker opp noen brev.
Si at jeg sitter i fengsel, please, vær så snill. Kan du si det til folk?
Jeg skal si til folk at du sitter i fengsel. For kort til å legge merke til, bare du, hvor er han Anders McCauley som du har hengt mye med han? Du, vet du hva, han... Jeg pleier å si til, noen ganger så har jeg sagt til folk at han er pilot, i Slovenia for Slovenia. Å bli pilot, men det er jo ingen som, jeg aldri skjønner at det er løgn. Han sitter i fengsel.
Og oppfølgingsspørsmålet er jo da,
hva har han gjort?
Hva har han gjort da?
Mm.
Og det er der vi må på en måte holde det innenfor rimeligheten. Det må gjerne være heftig, men det må være troverdig.
Du, det er selvfølgelig økonomisk kriminalitet, hvor du har prøvd å leie ut leiligheter i Slovenia med en polsk bankkonto. Altså noe i den stilen. Vi gidder ikke at du er seksualforbryter eller voldsmann.
Nei, jeg mener vi må ha noe kulere. Noe som er litt fetere, som er litt sånn, ja faen, det er litt fett, men ok, synd at han røk.
Vet du hva? Husker du... Det var jo, jeg tror det var rundt frigjøringen av Norge eller noe sånt, så var det en dude som fløy mellom tårnene på rådhusplassen. Altså ja, rådhustårnene.
Ja.
Det er et kjent bilde av det. Og så var det en fyr som skulle gjøre det samme. Det var et veddemål. Jeg tror han liksom, det var 10 000 kroner eller sånt. Han skulle stjæle et lite propellfly. Og fant en liten flyplass. Kunne fly. Kapre, altså stjal det flyet, tjuvlånte flyet. Fløy mellom tårnene og landa det greiene. Og var jo da ettersøkt en stund. Han, fyren der, jeg husker ikke hva han het, eller heter. Han underviste oss i statistikk på medisinstudiet.
Ja.
Så og han var ettersøkt i den perioden, så han gikk rundt med legefrakk. Jeg skjønte aldri hvorfor han gikk med legefrakk, men det var for å skjule seg på... Vi hadde jo undervisning på, oppe på Rikshospitalet. Mm. Så han latet som var lege, tilfellet var politi som var leiteetteren. For de leite er virkelig etteren. Så han var ettersøkt mens han hadde jobb der og underviste oss i statistikk.
Det er også en forbrytelse å utgi seg for å være... offiser. Det er ulovlig. Ja. Det er ulovlig å utgi seg for å være politi, for eksempel, eller en eller annen embed, da. Mm. Så hvis du lyger og sier at du, han, Anders, han gikk rundt i en marineoffiser uniform og ble tatt og sitter nå i fengsel på grunn av det.
Ja, for at du, ja, så vi kan si at du skaffet deg en sånn marineoffisersuniform, kom deg inn på en eller annen militærleir forbi noen sikkerhetsklareringer, for å bare prøve å se hvor langt du kom. Så,
Jeg skulle inn og treffe en dame, det kan du si. Jeg skulle inn og treffe en dame. Og så derfor utga jeg meg for å være offiser, og så røk jeg på vei ut. På vei ut.
Du traff damen.
Ja, ja, sant, han klarte det, men han røk. Det ligger.
Din James Bond historie.
Si det. Dun, 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 det Mission Impossible.
Det samme.
Men det kan du si. Ok, men da vi enige om det.
Ok.
Eller du kan si at jeg har holdt på å planlegge en ny 9-11. Poenget her i hvert fall da er at
det er akkurat like troverdig i hvert fall som, som det at du tar pilotutdannelse i Slovenia. Og jeg vil tro at nå alle lytterne som sitter og hører på dette nå, eller går og hører på dette, eller hva faen de driver med, så er det godt tenkes at noen av de faktisk tror at du er i fengsel.
Ja, altså,
for at du, altså,
du vet jo ikke om jeg er i fengsel, egentlig.
Du, jeg har ikke vært i Slovenia og sett det, tror jeg.
Du har jo egentlig ikke sett noen bevis at hvor jeg er i det hele tatt.
Nei. Nei. Har ikke peiling.
Nei. Let's keep it that way.
Yes.
England har jo mistet dronningen. Du kan jo bekrefte at dronningen er død, ikke sant?
Du, vet du hva? Jeg har ikke sett like hennes. Så jeg som lege kan ikke uttale meg om folk er døde før jeg har tatt på øynene deres og lyttet etter hjertetone med et stetoskop. Og så lenge jeg ikke har gjort det på den gamle skrotten til dronning Elisabeth, så kan jeg ikke garantere noe som helst.
Ja, det var jo mange som sa at hun var en øgle, altså at hun var en lizard. Det var jo mange som sa det. At hun... De som styrer verden er folk som er lizards. Og det er jo selvfølgelig noe jeg ikke avkrefter eller bekrefter. Jeg bare har hørt at noen har sagt det.
Ja.
At presidenter og dronning Elisabeth, hvis du er en lizard, så er det rart at hun døde av vanlige menneskelige ting da. Men jeg tar jo meg selv i å le av monarkiet da. Altså jeg har jo sett at han er kong Harald er der, og alle folkene er der og går i uniformer og liksom er konger og sånne ting. Og jeg mener at dette her, det må jo snart dø ut, det der monarkiene. Det er liksom sånn, nå er hun død, jeg føler en era er død. Nå er liksom, ok, nå er hun var, kom fra 2. verdenskrig, hun var verdens mest kjente menneske, de var en svær sånn commonwealth-greie, de var helt spredt over hele verden, hadde faktisk en, det var faktisk en makt der. Nå er ikke den makten der lenger. Nå er det bare for at tabloidene skal ha noe å skrive om. Og it's getting old.
Ja, nei, altså det er jo... Det er jo... Hele opplegget er... det er på en måte litt rart at det fortsatt... Men så har jeg tenkt litt på det der. Så er det, vet du hva? Folk liker å se på andre folk. Han der sjefen for Se og Hør ble jo spurt om dette her. Og han svarte noe som jeg tror er ganske inspirert av Yuval Noah Harari, som skrev Sapiens og Homo Deus og de bøkene der. For han er vel opptatt av menneskers hang til å absorbere og interessere seg for sladder om andre. Og det å liksom høre om hva andre har gjort og sånne ting er en veldig sånn genuint besnærende ting for mennesker, uansett hva slags type moral eller et eller annet du har. Liksom. Det vekker en form for nysgjerrighet. Og akkurat det der å ha på en måte det der sinnssyke fokuset på en sånn familie som for eksempel en kongefamilie da, er jo nettopp det et sånn utrolig langt reality show hvor man tar del i all sladderen rundt dem på en måte, og det er den dypt menneskelige instinktive interessen for andre menneskers liv som opprettholder det der dumme skuespillet der.
Men det har jo i Hollywood til. De har jo nå erstattet all den form for behov for å se inn i andre sine liv. Sant? Vi ser på Brad Gelina, vi ser på alle disse. De har overtatt de nye royaltiesene, ja, filmstjerner.
Ja, men de har jo ikke en så offentlig rolle, sånn at de kan jo skjule dere av livet sitt, mens kongfamilien har jo hele livet sitt på display. De skal vise barna sine, de skal feire offentlig bursdag, de skal stå og vinke et eller annet sted, på en måte. Sånn at de har på en måte, og de har en forpliktelse for omgivelsene til å ha et ganske streit og perfekt liv. Så da blir jo alle feilene de gjør utrolig mye mer forsterket og mye mer interessante enn for eksempel hvis Brad Pitt er alkoholiker, liksom, så var det sånn, ja, selvfølgelig er han det. Men hvis noen i kongehuset viser seg å ha et eller annet form for problem, så er jo det en vanvittig mye mer interessant detalj enn hvis en, altså sånn, en helt vanlig kjendis, en helt vanlig dødelig har et problem. Så jeg tror ikke det er riktig at det, liksom, Hollywood tar av for den fokuset, fordi nettopp de skal være perfekte individer.
Takk for den doktorgradavhandlingen. Hun har jo fire hunder, hun har damen her.
Er det fire?
Fire korgier.
Jeg sa jo i forrige episode at jeg kan drepe dem for...
Ja, men jeg har gode nyheter for de som har bekymret seg for disse hønene.
Mm.
Eller egentlig, det er litt dårlige nyheter også. Du kan velge. To av hønene skal fordeles mellom en dame og en mann, og du er da ekskonen til og... Mann, Prince Andrew, skal ta over de to hønene. Prince Andrew, som vi kjenner, var god venn med Jeffrey Epstein, og var ofte med han rundt på disse her øyene og fester og så videre, og ble massert av folk
som
dessverre var led under trafficking. Men det er to hønene igjen. Så prins Andrew, han vil ikke ta alle fire hønene, liksom, og på en måte gjøre noe sånn, jeg tar alle hønene for min mor, eller liksom prøve å hjelpe ryktet seg litt grann mer, liksom, sant? Kanskje noen hunder kunne vært med å hjelpe litt grann på det der drittet som han har på seg, sant?
Mm.
Men han tar en hund.
En hund?
En hund tar han. Og så tar ekskonen hans, hun er den rødhårede damen, hun tar den andre, og så er det to hunder. Corgi.
Fergie tar Kurgi.
Og de to hunder igjen. Ingen vet hva som kommer til å skje med de. Så
jeg synes du skal sende de ut i verdensrommet.
Jeg mener de burde gjort et eller annet. Eller bare putte de inn i kisten med hun dronningen, mener jeg.
Jeg synes nå er det en gyllen mulighet for en eller annen person og bare si sånn, jeg kan ta den bikkja. Jeg husker husker Roppis, han er som lager podcast og sånn, som venn av Hilde og Jenny og den gjengen der.
Ja.
Det var jo et sånn her lite overgangsvindu hvor han godeste David Beckham var ledig på markedet. Han hadde ikke noen klubb, og så kom de med et konkret tilbud til liksom, jeg vet ikke om de tok kontakt med, men det var jo en spøk, men det ble jo lagt merke til. Så de var jo på noen sånne der voldsomme fotballnyheter, liksom, hvor de tilbudet var jo da ikke noe særlig lønn da, men han kunne få en bag og veldig bra miljø.
Ja.
På sånne der Horten-lag.
Ja.
De fikk veldig mye oppmerksom på det. Jeg tenker sånn der, tilbud seg å ta bikkja. Du kan gjøre det. Du kan tilby å ta en av de korgene. Vil du ha en av korgene? Har du tatt den imot hvis du fikk en?
Jeg tipper hvis jeg fikk en av hundene til hun dronningen der, så kunne jeg ha tjent penger på det.
Du kunne ha tjent penger på det? Hva skulle du tjent penger på?
Nei, men det er sånn YouTube, livestream. Og så er det sånn, sånt, legge ut videoer. Her er dronningen sin hund, han spiser ut
av... Ingen har trodd på det. Hva, hadde du...
Hva mener du trodde på det? Det har du jo skjedd. Jeg hadde gått at høen går rundt i leiligheten her og spiser restematen min, og så bare sånn, dronning Elisabeth sin høen, han sitter og spiser kjøttkakene som jeg ikke har spist opp.
Ja, men det er ingen som du betaler for å se på det greiene.
Er du hvis damer besøker Philip Manshus i fengsel, så er de interessert i å se dronning Elisabeth sin høen spise min middag.
Vet du hva jeg tror du hadde gjort? Jeg tipper du hadde tatt imot en bikkja, fått masse oppmerksomhet i media for å tatt over en av hundene til dronning Elisabeth. Og så hadde du gått, med en gang gått en tur i parken og sett om det kom noen damer og liksom sa, hei, er du han fra nyhetene? Så hadde du sagt, yes I am.
Nei, jeg tror
also a pilot.
Det jeg hadde sagt er at hvis det hadde kommet noen damer bort på, sånn, det var en fin hund, hvilken hund er det? Det er Corgi. Ah, väldigt fin hund. Ja. Det är drottning Elisabeths sin hund. Yeah. What? Yeah, it's the queen's dog. Yeah.
It's a royal dog.
It's a royal dog. Yeah, real royal.
Real royal dog.
Real royal dog. And then de snakker sånn han er. Real royal dog, huh? Real yes. How much you want for this dog? I pay for you big baboon.
No. It's a real royal dog. A real royal dog.
Real royal dog. Da har du nettsiden min. Real royal dog.
Så gå inn på realroyaldog.com, så du tar bilder av... Du, den der appen du hadde idé om, den der Count Your Dogs, den der, kan du jo tjene penger på nå.
Ja, yeah, Count Your Dogs, ja. Mm. Det, ja, den er kommet, den.
Jeg synes jo den ideen er ganske god. Altså, du går rundt, registrerer hvis du ser en hund.
Trykker du på en knapp.
Og så trykker du på en knapp. Bildet, ikon av en hund. Og så bare ser du mange hunder du har sett i løpet av en dag.
Det blir en slags skritteller bare for hunder. Bare sånn, you have seen 10 dogs today. Congratulations. Next level.
Hvis du kjøper premium, så kan du betale, og da får du vite, da connecter du til andre Count Your Dogs-brukere. Så kan de si sånn, det er 3 sjefer i parken der borte.
Ok, det om 2 minutter. Det er en slags sånn interngruppe for hunder. Intensivt. Ja. Jonas, hva planen? Vi har 30 sekunder igjen her. Hva det blir? Hva planen denne uken? Show.
Du, denne uka her, jeg skulle egentlig vært i Kenya denne uka her, men så ble det ikke til at jeg dro til Kenya allikevel. Ja. Så jeg hjemme, og da skal jeg være og ordne på hytta, og trene, slappe av og sånne ting. Ikke show, ikke jobb, no nothing.
Wow.
Jeg skal se siste showet til Sigrid på lørdag. Hun har siste forestilling på Hex on the Beach på lørdag, så jeg skal se den. En liten gjeng der som skal dra se det. Du, ja, jeg skal på Else Kåss Kåss til kvelds på lørdag. Eller fredag, eller hvilken dag det er. Det er opptak i morgen i hvert fall.
Det blir gøy.
Ja, de spurte om jeg skulle være med, og så sa jeg, jeg har egentlig lyst til å takke nei på grunn av bitterhet. For jeg ikke har blitt spurt før. Men så, nei, det, jeg har jo turné, så jeg må jo promotere denne turnéen, og da hjelper det jo å være på TV og sitte der og fortelle en eller annen historie om at jeg prompet et møte eller et eller annet sånt, og alle bare, prompa du! Og så sier jeg, ja, gå, kom da, se på forestillingen min, det er kjempegøy.
Men,
det er min uke.
Men du bitter, for det her første gang du blitt invitert.
Ja, ja.
Og de har jo hatt dette programmet gående i en stund.
Ja, så jeg tenkte, altså da, jeg trengte de jo da jeg hadde premiere og sånn, tenkte jeg sånn der, faen, det er nå jeg trenger det, og så det ingen som ville ha meg på TV.
Ja.
Så jeg tenkte jeg skulle takke nei bare for å være sur og vrien, men så tenkte jeg, jeg har fortsatt det showet, så jeg takker ja da.
Du, jeg vil gi deg et tips.
Ja vel.
Jeg har jo snakket med deg nå i 79 timer, tror jeg, vi har laget podcast her. Mm-hmm. Og jeg har jo mange, altså vi er jo veldig forskjellige mennesker, vi har veldig forskjellige angrepsvinklinger i forhold til humor, og hvordan vi er i sosiale settings, og vi er veldig forskjellige mennesker. Det skal ikke være så veldig komplisert å tenke det.
Nei.
Og jeg har jo tipset deg tidligere i intervjuet, du har en tendens til å krype litt inn i skallet ditt når du kommer under et lys, når du ikke har preplanet, eller preplanned din flight plan.
Ja, ja.
Så,
har du et eksempel?
Ja, du var på scenkveld en gang, husker jeg.
Ja.
Og så snakket vi om den, og der lente du liksom litt tilbake igjen. Eller, jeg tror vi satt opp hos deg i den gamle leiligheten, og da snakket vi om et eller annet du var på med Kristoffer Skau, tror jeg, på hun her...
Ja, på Lindmo, ja.
Mm. Ja, Lindmo. Og så sa jeg til liksom... Jeg vet ikke, det var et eller annet jeg kommenterte på en eller annen sånn der... Whatever. Og så sa jeg liksom, når du skal på scenkveld, på en måte vær på tilbudssiden, vær på en måte litt sånn der, ikke len deg tilbake og bare sånn, ok, bare still meg spørsmål, liksom, jeg er her fordi dere har bedt meg å være her, så hva har du, på en måte?
Ja, for det er jo litt den holdningen jeg tar, ikke sant? Jeg venter på at de skal stille nøyaktig det riktige spørsmålet, og så svarer jeg på det.
Hva er temaene dere skal stille meg? Hva, du er liksom, i stedet for, og det jeg ville gjort hvis det var deg da, det er jo at jeg ville styrt det intervjuet der, hvis jeg var deg. Noe som jeg på en måte, jeg kommer aldri til å bli invitert på det programmet da. Jeg blir mer invitert med på en, jeg blir heller invitert på Latta Live lenge før jeg blir invitert på det programmet der.
Absolutt. Nei, men jeg, det ikke så dumt tips det. Vet du hva, jeg skal prøve å styre intervjuet. Så dette jo da noe lyttere kan prøve å observere, om jeg klarer å styre intervjuet på Kost til kvelds til lørdag.
Ja, men altså, men la meg komme med det tipset, og da på en måte første fotnote blir prøv å tenke på noe som morsomt, som du tenker dette kan være underholdende for folk å høre på, dette kort, konsist, og så får du de til å stille deg de spørsmålene, sånn at du kan svare på det, sant? Sånn at spør meg om det, og så sier du det, og så det morsomt.
Ja, men jeg vet jo, jeg har jo prøvd å tenke på det. Vi har jo vært på sånn research-intervju. Jeg har snakket om masse forskjellige ting. Fortalt om Heinz historien. Jeg har fortalt om alle mulige ting liksom. Og de bare, dette et veldig, veldig bra research-intervju. Det kjempemorsomme ting. Vi finner ut av et eller annet da. Så det ikke dårlig tips du kom med der. Men det ikke ting jeg ikke har tenkt på fra før. Akkurat det der med hva kan være gøy å fortelle om liksom. Jeg har ikke lyst til å gjøre noe materiale fra showet. Like ekkelt.
Nei. Men det du kan gjøre er jo og jeg vet ikke hva du kan gjøre. De har jo på en måte litt hva de har jo også lyst til å styre det inn mot noe.
Du vet hva jeg kan gjøre, litt samme som jeg gjorde på Humor over Oslo greiene. Altså ta de vitsene som på en måte skulle med showen, så jeg klippte ut fordi de var for drøye for eksempel. Sånne type ting kan jo være mulig å snakke noe om.
Ja, for eksempel det er jo et par jokes som ikke kommer med i showet. Og hva for eksempel da? Nei, jeg tror ikke jeg skal ta det her. Jo, fortell en av de. Vel, og så får du liksom det er planlagt at du sier nei, jeg vil ikke. For hvis du da blir dradd ut til å si det, så på en måte blir
okay,
du
min. De har jo da tatt kontakt med seg sånn her. Du, vi har de her tekstforfatterne her har kommet med en slags et forslag. Ikke sant? Så kommer Else og Magnus Markus på scenen der og sier sånn der, ja, hei, velkommen, bla, bla, bla. Og så plutselig kommer jeg inn på scenen i legefrakk, og så sier de sånn, Jonas, du skal ikke være med før senere. Så sier jeg sånn, jeg har fått tilbake resultatene, og dessverre så må jeg informere dere om at dere og alle publikum er smittet av et alvorlig tilfelle av god stemning, og så bare med konfetti og sånne ting.
Er dette et konkret forslag? Ja, dette er et konkret forslag.
Et konkret forslag. Og jeg holdt jo på å bare, jeg holdt på å kjøre av veien når jeg hørte om det.
Ok, nå, la meg bare få respondere på det du sa nå.
Ja.
Kan alle som tekstforfattere på Kost til kvelds reise og brenne i helvete? For det der er det verste jeg har hørt i hele mitt liv.
Ja.
Og jeg jobber i fuckings denne humorindustrien. Hvis dette her er ironi eller uansett hvilket nivå, det er jævlig.
Ja. Men går det an å redde ideen ved å si sånn at de, hvis jeg gjør det, og så sier de, og så blir Markus og Else bare sånn, Jonas, dette er helt jævlig. Hvis de reagerer akkurat som du gjorde nå, kan det bli morsomt da?
Ja, men de har ikke de parametrene, altså de har ikke den spennvidden.
Nei. Jeg er enig. Nei, det blir jo ikke noe av det.
Fytti faen, hvor jævlig. Gud hjelper meg hvor jævlig. Og det er ikke sånn at det er en overdrivende øye eller noe jeg er sint for bare for. Nei, dette her er, jeg er fornærmet, ikke så komiker, men som menneske, at de tror at det på en måte kan være en slags sånn, ja, det kan være en gøy idé. Det kan være gøy.
Vet du hva, bare fordi denne reaksjonen er så voldsom, så jeg nesten så jeg vurderer å gjøre det. Bare for at lytterne skal se, går det å gjøre det eller ikke. Nei, men det er i hvert fall det jeg skal denne uka her da.
Jeg er provosert over det du har nå fortalt meg.
Ja, jeg har ikke så vondt i ryggen lenger. Men det kunne jeg også rapportere om. Jeg har jo hatt vondt i ryggen, men da ikke så vondt i ryggen.
Ja. Et tema om gangen, please. Uansett hva smerte I korsryggen eller ikke. Jeg vil bare si at prøv å styre det der litt under, på en måte, prøv å snakke litt med folk, venner og sånt. Bare prøv å spitballe, prøv å skrive ned litt sånn, det kan jeg snakke om, eller sånn og sånn og sånn. Dette kan være litt gøy. For det bare en liten timeframe du kommer til å si ting på luften der. Og hvis du da hver gang blir snakket til, sier noe som bra, så klarer du å utnytte... Da kan du være en av de bedre. For det, de fleste, sånn som Jim Carrey, når han kommer på David Letterman sitt show, for eksempel, sant?
Mm. Altså, ja.
Alt jo planlagt til detaljer, sant? Så det å komme inn der og liksom bare, ja, hva dere lurer på? Men drit I det. Her det jeg har lyst til å si, og her det du skal si til meg.
Ja. Poenget bare, jeg har jo ikke... Jeg vet ikke hva jeg har lyst til å si. Jeg hadde jo egentlig ikke lyst til å være med på det jævla programmet, så vet jeg at jeg må jo nesten gjøre det fordi det lurt med tanke på promo for showet. Jeg har ikke noe bidra med der. Jeg har ikke sett meg ned og si bare... Vet du hva? Jeg har lyst til å si det. Jeg hadde ikke lyst til å være med på det programmet. Jeg gjør det for å promotere forestillingen min. Alle bør komme og se forestillingen. Dette er det jeg har.
Det kan være lurt, men det høres... ut som at de som ikke kjenner til deg og din relasjon til hun og din historie bare synes du høres litt cheap ut.
Ja, det sant. Og det jo litt av min, hva skal jeg si? Mange tror jo at jeg en ganske cheap fyr. Negativ og arrogant og alt det greiene der sånn. Så...
Og du jo det. du er jo det. Ja. Men ikke på en måte... Til den graden på en måte som gjerne da folk sitt første inntrykk får, altså, eller...
Neida, det er jo i mindre grad enn...
I mindre grad, men det der, ja, absolutt. Jeg kan bekrefte at du har alle disse nyansene, negativ og positiv, altså du sier at jeg sliter med takknemlighet på grunn av leilighet. Jeg kan jo takke deg for eksempel for at du med og finansierer gjennom at jeg har vært med og bidratt med innhold og ideer, eller helt tatt vært med og booket turer og snakket om showet ditt, og på en måte hele tiden vært med og hjulpet deg i den prosessen, med å finansiere noe, at jeg skal ta denne flylappen for eksempel. Så det jo noe som jeg kan si... noe jeg takknemlig for til deg, som mye, mye bedre enn å låne leilighet I 4 dager eller sånne ting. Dette jo virkelig noe som betyr noe. Så at du har show, og jeg har en slags form for royalties på det, med å hjelpe meg til å fly opp I luften.
De bare, ja, hvordan det å ha show og sånne ting? Jo, det veldig bra. Det jo... Grunnen til at det går bra med show eller det at det går bra med show betyr nå for eksempel at Anders McCauley I Slovenia blir pilot.
Ja, men det sant det har vært gøy for 14 stykk.
Trodde du at jeg hadde tenkt å si
nei,
det?
Nei, jeg bare sier at det på en måte det veldig temaene det fallgruver hele veien I det programmet der. Og så det veldig så det vanskelig program å jobbe med. Så hvis det noen lyttere der som har noen ideer om hva du kan snakke om på Kost til kvelds,
send... Det et fint spørsmål til lytterne til
slutt. Send vennligst hjelp oss, hjelp legen på luften. Send det inn på Instagramen vår, dette livet med Anders, men Jonas. Send oss en melding. Hva skal Jonas snakke om inne på det der forbannede shitshowet av et program. Jeg håper en kule... Sånn, du vet når de river ned bygninger, de skal jo rive ned NRK nå. Jeg håper de knuser mens programmet på luften, mens Koss der og sier sånn, ok, nå det god stemning, så kommer en sånn bulldozerkule og bare river ned hele bygningen.
Ja, ja, ja.
Det mitt okay. ønske.
Det ditt ønske. Ok. Men kom med forslag til hva jeg skal si I programmet. Det fint det.
Nei, men Kate, okay. Da ønsker jeg deg en fin kveld, smertefri liv.
Ja.
Yeah. Ok, folkens, det jungel der ute. Lykke til.